Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មនុស្សជិត60នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងចង្កោមឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល137មកពីប្រទេស31ស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យហាមឃាត់ការលក់ដូរអាវុធដល់មីយ៉ាន់ម៉ា Facebook បិទករណីទាំងអស់របស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមហេតុផលរដ្ឋប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរខណៈមិនមានវត្តមានអ្នកល្បាតព្រៃសហគមន៍បេសកកម្មយានរុករករបស់ NASA នឹងការចុះចតដ៏លំបាកនៅភពព្រះអង្គារពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅថៃខឹងសម្បារនឹងរត់ប្រហារដោយយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកគាំទ្រការសម្រេចរបស់លោក Biden ក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាំងស្ទះក្តីប្រាថ្នាពលករចង់វិលទៅស្រុកតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខុសពីគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាស់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពហុនេះថាមនុស្ស58នាក់ទៀតបានឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលកំពុងរៀលដាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលនាំមានការពួយបារម្ភបន្ថែមទៀតដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញមនុស្សជិត40នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន58នាក់ទៀតក្នុងចំកោមឆ្លងសហគមន៍ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដែលមានខ្មែរ5នាក់ករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនឡើងជាង190នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រៅពីការឆ្លងពាក់ព័ន្ធនឹងចង្កោមសហគមន៍នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស7នាក់ទៀតដែលមានជនជាតិចិន6នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានបំណងទៅប្រទេសចិនវិញដូច្នេះពួកគេបានទៅធ្វើតេស្តដើម្បីសុំវិញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្រសួងចាត់ទុកពួកគេជាករណីនាំចូលពីក្រៅដោយសារមិនទាន់មានព័ត៌មានថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈឬយ៉ាងណាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានព្រមានអំពីហានិភ័យដែលថាទំហំចង្កោមនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍លើកទី3លើកទី2និងលើកទី1ក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអាចរៀលដាលទៅដល់ទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលជិត140មកពីប្រទេសចំនួន31បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតចំហមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់បំរាមជាបន្ទាន់វារៀងការលក់ដូរអាវុធដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមខែនេះមកលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដាក់បំរាមជាបន្ទាន់វារៀងការលក់អាវុធរបស់សកលលោកឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះរដ្ឋប្រហារយោធានិងដើម្បីរារាំងយោធាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានតទៅទៀត លិខិតនោះបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរអាវុធទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនឥណ្ឌាអ៊ីសរ៉ាអែលកូរ៉េខាងជើងហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការផ្គត់ផ្គង់អាវុធគ្រាប់រំសេវនិងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគ្រប់ប្រភេទប្រទេស3ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានោះហើយប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាសមាជិកមិនមែនអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការហត្ថលេខីដែលរួមមានទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីរាប់សិបផងដែរបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានគោលដៅហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅបរទេសនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលកាន់កាប់ដោយយោធាផងដែរក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបិទគណនីដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃបោះនេះក្រុមហ៊ុននេះបានលើកឡើងថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើកម្លាំងប្រឡាយលើក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារចំណាត់ការដែលបានចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះអនុវត្តចំពោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងអង្គភាពនានាដែលត្រួតត្រាដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនៅលើ Facebook និង InstagramFacebook ក៏បានហាមឃាត់ផងដែរមិនឲ្យអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាធ្វើការឃោសនានៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន Facebook បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកដែលរួមមានទាំងអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយផងដែរបានជំរុញឲ្យមានការបិទនេះ Facebook បានបន្ថែមទៀតថាការបិទរបស់ខ្លួនមានគោលបំណងរារាំងឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ានានាមិនឲ្យប្រើគេហទំព័រ Facebook ដោយបំពានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលុបចោលសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរារាំងអ្នកដាក់ពាក្យសុំបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬ Green Card ជាច្រើនអ្នកមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានចេញការហាមឃាត់នេះកាលពីឆ្នាំមុនដោយលោកបាននិយាយថាវិជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពេលដែលមានអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានច្រានចោលហេតុផលនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលលុបចោលការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់របស់លោកត្រាំនេះបានវារៀងក្រុមគ្រួសារនានាមិនឲ្យជួបជុំគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Biden កន្លងមកបានសន្យាលុបចោលគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសតឹងតែងជាច្រើនរបស់លោកត្រាំក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជំនអន្តរប្រទេសបានជំរុញក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះឲ្យលោក Biden លុបចោលការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរខណៈមិនមានវត្តមានអ្នកល្បាតព្រៃសហគមន៍បេសកកម្មយានរុករករបស់ NASA នឹងការចុះចតដ៏លំបាកនៅភពព្រះអង្គារពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅថៃខំសម្បានឹងរត់ប្រហារដោយយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីមិចសិកគាំទ្រការសម្រេចរបស់លោក Biden ក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាំងស្ទះក្តីប្រាថ្នាពលករចង់វិលទៅស្រុកតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខុសពីគ្នាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Amnesty International បានបង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈអវត្តមានរបស់អ្នកការពារព្រៃឈើដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យល្បាតព្រៃឡង់ដូចមុនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីការបាត់បង់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយអំពីការបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ទ្រង់ទ្រាយធំខណៈការល្បាតព្រៃរបស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានហាមឃាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឲ្យដឹងថារូបភាពដែលថតតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បង្ហាញគំនរឈើជាច្រើនក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញរូបភាពទាំងនោះក៏បង្ហាញផ្លូវចូលថ្មីដែលមិនមានទេកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណកន្លះលានហិកតាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចុះល្បាតតំបន់ព្រៃឡង់តទៅទៀតលោក Richard Pershaw ប្រធានផ្នែកកិច្ចការវិបត្តិនិងបរិស្ថាននៃអង្គការ Amnesty International មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាខណៈដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាមឃាត់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងអ្នកការពារបរិស្ថានមិនឲ្យចូលការពារតំបន់ព្រៃឡង់អ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់កំពុងតែកាប់ព្រៃឈើដោយគ្មានទោសពៃអង្គការអន្តរជាតិនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបរិស្ថានអាចចូលរួមការពារបរិស្ថានវិញដើម្បីកុំឲ្យបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏វិសេសវិសាលដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 250,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ការពារអង្គការមួយនេះក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃការបង្ក្រាបនិងគម្រោងតភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃឡង់កាលពីដើមខែកុម្ភៈសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឈើ5នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកវិច្ឆ្លែងម្ចាស់ពានរង្វាន់បរិស្ថានពិភពលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារយកស្លាកដាក់ភ្ជាប់តាមដើមឈើក្នុងន័យឲ្យជួយថែរក្សាព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញលោកសុកផ្លោកតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាព្រៃឡង់កម្ពុជាបន្តរងការកាប់បំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយដែលអង្គការ Amnesty International បានរកឃើញលោកបន្តថាការហាមឃាត់ប្រជាសហគមន៍មិនអោយចូលរួមការពារស្មើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តកាប់ព្រៃឡង់ដោយសេរី
ខ្ញុំថាបើសិនតែរដ្ឋាភិបាលក៏មានចេតនាទុកព្រៃឡង់នឹងសល់តែបើសិនតែនៅតែដូចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាមិនសល់ទេបងដោយសារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលដែលយើងបានចូលល្បាតទៅបីយើងដឹងថាយើងចូលទៅគេរត់ហើយយើងចេញមកវិញគេចូលកាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែពួកខ្ញុំបណ្ដាញព្រៃឡង់ចូលបានម្ដងឬពីរដងក្នុងមួយខែ
លោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាបណ្ដាញមិនស្របច្បាប់មិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានលោកបានចារចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាក្រុមរបស់លោកមានចេតនាមិនល្អ
ហើយគូលំនងដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះដូចបងដឹងហើយពួកខ្ញុំអត់ដែលមានធ្វើដើម្បីគេចំណេញរឿងនយោបាយរឿងស្អីដើម្បីបានប្រាក់លៀបប្រាក់សការៈអីទេគឺពួកខ្ញុំធ្វើដោយលះបង់សិតសាតដើម្បីជាតិមាតុភូមិពិសេសគឺព្រៃឈើតែម្ដង
លោកខេមសុខីសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាការកាប់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានហើយលោកបារម្ភបាត់បង់បើមិនមានវត្តមានរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ជួយការពារលោកបន្តថាមានការកាប់រៀនដីនិងដឹកឈើចូលទៅក្រុមហ៊ុនផងដែរ
បាទសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃច្បាស់លាស់មិនត្រូវហាមឃាត់ដល់អ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងទេត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការការពារទាំងអស់គ្នា
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2019 មានទំហំធំគឺប្រមាណ 7,510 ហិកតាដែលកើនឡើង 73% បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2018 របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 500,000 ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពេលតាក់ទងទៅដោយស្នើឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យវិញលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានចោទបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានថាធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់និងដោយខុសច្បាប់នៅក្រមស្ថាប័នមិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់លោកក៏បានវាយប្រហារអង្គការ Amnesty International ថារិះគន់ដើម្បីបំផ្លាញនិងមានរបៀបវិរៈនយោបាយទុច្ចរិតនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកបំពានច្បាប់លោកបានប្រមាថបន្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅក្រមដែលការពីប្រៃឡង់ខុសច្បាប
់ចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមាគមណាដែលនៅតែបន្តបំពេញសកម្មភាពនិងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពីធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថានគ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តវិធានការច្បាប
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនោះឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីពីព្រំដែនប្រទេសឡាវមករាជធានីភ្នំពេញដែលបណ្ដាញនោះឆ្លងកាត់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងកំពង់ធំលោកបន្ថែមថាក្រសួងកំពុងវាយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដើម្បីធានាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ្យបានទាបបំផុតអង្គការ Amnesty International បានជំរុញឲ្យលុបចោលគម្រោងតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីកាត់ព្រៃឡង់នេះដោយពួកគេថានឹងបំបែកព្រៃឡង់ជា2ហើយនឹងនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញកាន់តែច្រើនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អង្គការ NASA និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចតយានរុករក Perseverance នៅលើភពព្រះអង្គារដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីយានរុករកនេះផ្ដាច់ខ្លួនពីយានអវកាសរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនឹងចិនក្នុងលំហអាកាសលោក Arash Arabasadi រាយការណ៍អំពីឧបសគ្គនិងលទ្ធភាពនៃរបកកំហើញនានារបស់យានរុករកនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
7ខែបន្ទាប់ពីចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida យានរុករក Perseverance របស់អង្គការ NASA បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានធ្វើដំណើរជិត500លានគីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភពព្រះអង្គារគោលបំណងគឺដើម្បីស្វែងរកថាតើភពព្រះអង្គារធ្លាប់បានទ្រទ្រង់ជីវិតដែរឬទេឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាអ្នកស្រី Lori Glaze បានធូរចិត្តបន្ទាប់ពីយានរុករកនេះបានជោគជ័យក្នុងការចុះចតលើភពព្រះអង្គារដ៏លំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Lori Glaze នាយិកាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រភពផ្កាយប្រចាំអង្គការ NASA ថ្លែងថា
It is definitely the most dangerous thing we have to do and the most challenging thing is entering the Mars.
វាជាកិច្ចការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយកិច្ចការដែលមានឧបសគ្គខ្លាំងនោះគឺចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារបរិយាកាសនេះមានសន្តានស្ដើងណាស់គឺប្រហែល 1% នៃបរិយាកាសភពផែនដីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាស្ដើងល្មមតែយើងអាចចោះចូលបាននៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងតែមិនក្រាស់ល្មមដែលអាចទប់ល្បឿនធ្លាក់ចុះរបស់យើងឲ្យបានយឺតៗបានទេដូច្នេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស
់អង្គការ NASA ក្រុងចតយានរុករករបស់ខ្លួននៅរណ្ដៅ J0 ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាធ្លាប់ស្ទុកទឹកកាលពីមុនដែលជាសញ្ញាដ៏សំខាន់នៃការទ្រទ្រង់ជីវិតយាន Perseverance គឺជាយានរុករកដ៏ធំបំផុតរបស់ NASA ដែលបានចុះចតលើភពព្រះអង្គារអមដំណើរជាមួយយាននេះគឺរ៉ូបូតឧបត្ថម្ភភេកចៈឈ្មោះ Ingenuity ទាំង Perseverance និង Ingenuity នឹងសិក្សាពីសន្តានរបស់ភពព្រះអង្គារហើយនាំយកសំណាក់នានាដើម្បីស្វែងរកថាតើមានការទ្រទ្រង់ជីវិតក្រៅពីនៅភពផែនដីដែរឬទេនិងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតលោក Thomas Zubochen ប្រធានបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំអង្គការ NASA ថ្លែងថា
What's so exciting about this it's not only the landing and the investigations which is just search for extinct
អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺមិនត្រឹមតែការចោះចោតនិងការស៊ើបអង្កេតរកប្រភពនៃការទ្រទ្រង់ជីវិតមុនភពផែនដីប៉ុណ្ណោះទេតែបើអ្វីៗដំណើរការទៅដោយការរំពឹងទុកនៅចុងទស្សវត្សនេះយើងនឹងទៅយកសំណាក់នានាដែល Perseverance កំពុងប្រមូលទុក មកកាន់ផែនដីវិញក្នុងដំណើរឆ្លងភពទៅមកដំបូងរបស់យើង
យានរុករក Perseverance គ្រោងនឹងចំណាយពេល1ឆ្នាំនៅភពព្រះអង្គាដែលស្មើនឹង2ឆ្នាំនៅភពផែនដីដើម្បីសិក្សាពីកន្លែងចុះចតដែលជាតំបន់ដីសណ្ដនៃបឹងមួយដែលធ្លាប់លាតសន្ធឹងពេញរណ្ដៅ Jezero ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំកំពុងធ្វើឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសថៃដែលនៅជិតខាងក៏បានបង្ហាញការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចូលកាន់អំណាចដោយយោធានៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះនៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតជនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅថៃដែលពុះពេញដោយកំហឹងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមិនអាចទទួលយកនឹងការចាញ់ឆ្នោតទៅនឹងគណបករបស់លោកស្រីអងសាំងស៊ូជីយ៉ាងអាម៉ាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាបាតកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបានផ្ទុះឡើងទូទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈជនចំណាក់ស្រុកនៅថៃក៏បានប្រមូលផ្តុំប្រកបដោយសាមគ្គីភាពផងដែរកញ្ញាសន្តិដែលជាអ្នកជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះនៅប្រទេសថៃថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំដឹងពីរដ្ឋប្រហារខ្ញុំមានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងខ្ញុំរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដល់គ្រប់គ្នានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ដោយព្រំដែននិងអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានយោធាបិទកញ្ញាអេមីដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រនិយាយថាខ្លួនមានអារម្មណ៍កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីសាច់ញាតិនៅស្រុកកំណើត
ម៉ែក៏ហើយគឺអូលូសអី
ពេលអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ម្ដាយខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយពីកូនកូនគាត់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាតែម្នាក់ឯងយើងគ្រាន់តែចង់បានសន្តិភាពនៅប្រទេសយើងតែប៉ុណ្ណោះ
ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សែននាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់រោងចក្រនិងភោជនីយដ្ឋាននៅថៃពួកគេផ្ញើប្រាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកថាដោយសារប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការប្រកាសអាសន្ននិងបានដាក់បំរាមលើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ -19ពីអាចធ្វើឲ្យពលករមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកស្រីថានយ៉ាណាត់និរ៉ាត់សុងនួនដែលជាមេធាវីមូនីធីអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា
ត້ອງរួមតัวកាលកោ
ធ្វើពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេអាចត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសថៃ
អញ្ញាធរថៃក៏កំពុងតតាំងជាមួយនឹងចលនាបដិកម្មដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនប្រឆាំងនឹងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដឹកនាំប្រទេសដែលមានព្រមចេញពីតំណែងដែលមានជំនួយពីអ៊ីនធឺណិតបាតុករវ័យក្មេងពីប្រទេសទាំងពីរកំពុងដោះដូរសញ្ញានឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការបាតុករនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកម្រាមដៃ3ដូចនៅក្នុងរឿង Hunger Games ដើម្បីបង្ហាញពីការតតាំងដោយសញ្ញានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមបាតុករនៅថៃចំណែកបាតុករថៃវិញបានគោះខ្ទះនឹងឆ្នាំងដែលជាបាតកម្មបែបត្រហឹងអង្កងមួយមានប្រភពពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបណ្ដឹងចេញនៅឧបទ្រពចង្រៃសំឡេងប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំដោយយោធានិងមិនថមថយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានហៅការសម្រេចរបស់លោក Biden ថាជាសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andres Manuel López Obrador បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាលោកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ឲ្យបញ្ចប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបទបញ្ជាដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden គឺបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលធ្លាប់ជាការសន្យាដំបូងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាកាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងបង់ថ្លៃសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទោះបីជាពេលបន្ទាប់មកលោកបានស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានពីសភាអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ក៏ដោយនៅអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំ លោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដោយលើកឡើងថាកាលពីអតីតកាលប្រធានាធិបតីមកពីគណបកទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាលើបញ្ហាជាជាងព្រំដែនលោកអូប្រាដូបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសឹងគ្រប់គ្នាបានពិភាក្សាលើរឿងជាជាងព្រំដែនហើយឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានសម្រេចថាលោកលែងសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនតទៅទៀតហើយដូច្នេះនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានជំរុញឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលមានបំណងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកងាកចេញពីការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនាពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសនៅថ្ងៃដូចគ្នានេះផងដែរថាមុនខែកុម្ភៈបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យលើករណីជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរងចាំនៅប្រទេសមិចស៊ិកក្រោមកម្មវិធីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដាក់ចេញដោយលោក Trump មន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខដែនដីបាននិយាយថាដោយចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកកាំងនឹងប្រតិបត្តិដំណាក់កាលជំហានដំបូងដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើមនុស្សដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងស្ថានភាពរងចាំនៅប្រទេសមិចស៊ិកក្រោមកម្មវិធីពង្រៀងអនុសាសនាការពីជនចំណាក់ស្រុកដែលបង្ខំឲ្យជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ម៉ឺននាក់នៅផ្នែកព្រំដែនរបស់ប្រទេសមិចស៊ិករងចាំការកោះហៅពីតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 25,000 នាក់មានករណីជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីពង្រៀងអនុសាសនាការពីជនចំណាក់ស្រុកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាំងស្ទះក្តីប្រាថ្នាពលករចង់វិលទៅស្រុកតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខុសពីគ្នាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក BOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី VOA Hello VOA នៅខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាហើយនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ VOA បាទដឹងថាក្តីស្រមៃរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកភូមាបាទឬក៏យើងហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ានោះបាទបានខកខានដែលពួកគេចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបាទតាមការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះបាទដោយការខកខាននេះដោយសារតែការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសភូមាកើតមានឡើងបាទហើយដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកបាទចូលមកពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបស្ថានភាពរវាងប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនិងស្ថានភាពពលករនេះបាទលោកសីមូសុខួរសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនកំសែងសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកសីច្រើនជួបក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ VOA ហ្នឹងគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកភូមាជាច្រើនដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបើគាត់ខិតខំរៀបចំខ្លួនអ្នកខ្លះហ្នឹងថានឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើនឆ្នាំសន្សំលុយសន្សំកាក់បាននឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញតាមការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំភូមានោះ បាទប៉ុន្តែក្តីស្រមៃបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់នឹងបានរលីផុតបាត់ទៅវិញបាទដោយសារតែមានរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះបាទហើយខ្ញុំចាំបានថាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អញ្ចឹងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរត្រៀមវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលកររបស់ខ្លួននឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរក្រោមពាក្យថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញបាទក៏ប៉ុន្តែมันអាចនឹងកើតមានឡើងបានដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំនោះมันអាចចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទលោកសីតើស្ថានភាពពីនេះលោកសីវាតម្លៃថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានិងស្រដៀងគ្នាឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អ្វីដែលដូចគ្នារវាងលោកស្រីអង្គសុងស៊ូឈីនិងលោកប្រធានសៃទីសាមរាស៊ីគឺយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកកសាងប្រទេសដើម្បីពលរដ្ឋជាមួយនឹងពលរដ្ឋដូច្នេះពលរដ្ឋយើងដែលទៅធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកទៅដូចជាកន្លែងខ្លះដូចជាស៊ីឈ្នួលគេអាចថ្លៃទៅទៀតនោះយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដល់អត់មានជំរើសក្រៅតែពីទៅរោគធ្វើការងារធ្វើហើយការងារធ្វើនៅក្រៅមិនមែនក្រៅមកលុកនៃប្រទេសដែលគេចង់បានយើងក៏ប៉ុន្តែគេចង់បានត្រឹមតែកម្លាំងពលកកម្មយើងទេតែគេមិនគោរពយើងជាជនជាតិមួយនៃជនជាតិអាស៊ានណាដូចយើងត្រូវដាក់នៅក្រោមឆ័ត្រអាស៊ានដូច្នេះអ្វីដែលដូចគ្នាគឺអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យយកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកជាធំអ្វីដែលមិនដូចគ្នានោះគឺលោកស្រីអង្សងសុជីបានសុំឲ្យពេលនេះឲ្យពលករយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនោះថាកុំឲ្យពលករត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយសារ COVID-19 នេះយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយនោះបានដឹកគិតដល់ការរស់នៅការលំបាករបស់ពលករយើងនៅក្រៅប្រទេសទេមើលដោយសារមាន COVID-19 នោះហើយត្រូវតែយើងរឹតតែខិតខំជាមេដឹកនាំធ្វើយ៉ាងមិនដាច់អោយពលរដ្ឋយើងត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពយោធវិការជាតិយកមកប្រើដើម្បីនឹងចោះជែកគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដោយម៉ាឡេក៏ដោយអីអោយតែធ្វើមិនអោយពលករចំណាក់ស្រុកយើងបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាព
បាទសូមអរគុណលោកសីចាំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៀតយើងមើលទៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងឯកបកតាំងពីឆ្នាំ2018ជាផ្លូវការមកហើយគឺចាំទៅគឺតាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017បាទនៅប្រទេសថៃក៏បានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកដែលស្និទ្ធនឹងយោធាផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឥឡូវនេះនៅប្រទេសភូមាគឺមានរដ្ឋប្រហារកើតមានឡើងតាំងពីដើមខែនេះមកដែលផ្ដួលរំលំខាងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងមិនបាច់និយាយទៅដល់ប្រទេសដូចជាវៀតណាមហើយនិងប្រទេសលាវឯដែលនៅជុំវិញយើងនោះទេតើលោកសីព្រួយបារម្ភទេពីនិន្នាការនៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលឈានទៅការដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់នោះមិនហ៊ានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះខ្លួនឯងក៏បានធ្វើទង្វើបែបនេះដែរនោះបាទ
យើងសូមរំលឹកទៅដល់ស្មារតីនៃអ្នកដឹកនាំហើយដែលជាប្រទេសស្ថាបនិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1967មាន5ប្រទេសសំខាន់គឺឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីននិងថៃស្ថាបនិកទាំង5រូបនោះគឺបានគិតអំពីទស្សនៈវែងឆ្ងាយសម្រាប់អាស៊ានតែមួយសង្គមអាស៊ានតែមួយពលរដ្ឋអាស៊ានពេលនោះដល់650មានអ្នកទេឥឡូវ650លានអ្នកហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ជ្រោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានន័យថាជាគ្រួសារអាស៊ានទាំងមូលពេលដែលយើងនិយាយអំពីគ្រួសារមានន័យថាកូនយើងបងយើងប្អូនយើងឪពុកយើងម្ដាយយើងគឺនៅជាគ្រួសារតែមួយមានវិន័យមានទស្សនៈមានការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកយល់យោគគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឲ្យមានភាពស្មើគ្នាចឹងមានន័យថាប្រទេសណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យអាស៊ាននឹងក្លាយទៅជាអាស៊ានដែលមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍឲ្យមានសក្តិរមនីដូចជាទស្សនៈនៃអ្នកស្ថាបនិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1967នោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យអាស៊ានទាំងមូលជាអាស៊ានដើម្បីពលរដ្ឋអាស៊ានមានន័យថាពលរដ្ឋអាស៊ានជាអ្នកជ្រើស រើសលើដឹកនាំអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្មានទេមិនអាចមានទេអាស៊ានដែលដឹកនាំដោយយោធាមិនអាចមានទេអាស៊ានដែលដឹកនាំប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពហុតបកតែមួយឬមួយក៏តាមកុម្មុយនីសចឹងអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំនេះគឺអាស៊ានកុំខិតខំធ្វើឲ្យមានការភាពអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតាំងរហូតដល់2018យើងមានពហុបកដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឥឡូវយើងឃើញថាអាស៊ានកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់មានទាំងប្លុកអាស៊ានដែលជាកុម្មុយនីសហើយនៅសប្តាហ៍មុននេះគឺមានការបោះឆ្នោតនៅឡាវប៉ុន្តែមិនមែនជាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេបោះឆ្នោតរបៀបកុម្មុយនីសហើយយើងឃើញថាអាស៊ានដែលកំពុងតែជាប់នឹងរឿងយោធាយើងមានអាស៊ានមានសេរីមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជាធិបតេយ្យធំល្អបាក់គេសិង្ហបុរីប្រជាធិបតេយ្យល្បមដែរហើយហ្វីលីពីនធ្លាប់តែមានប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវខ្លាចទៅជាស្ទើរតែបាត់ការអញ្ចឹងអាស៊ានទាំងមូលនៅក្នុងស្ថិរភាពអាស៊ានមិនអាចធានាបានទេហើយឃើញថាការផ្ដួលរលំដោយយោធាទៅលើលោកស្រីអង្សងសុជីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សងសុជីដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីធំៗនៅយុតិធម៌នៅខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះនេះគឺជាការគួយបារម្ភឲ្យដោយសារយោធាផង
បាទលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលមានពាក្យមួយលោកស្រីបានចោទសួរឬក៏ក្នុងលក្ខណៈបំផុសទឹកចិត្តថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខ្លាចដល់ណាទៀតបាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចចុះបាទរវាងភូមានិងកម្ពុជាគឺការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋភូមាក្រោយពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទីការដើមខែកុម្ភៈនេះគឺធ្វើឡើងរបៀបជាការផុសផុសទឹកចិត្តគ្នាដោយមិនមានការរៀបចំជាលក្ខណៈធំដុំជាប្រព័ន្ធនៃត្រឹមត្រូវទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតាំងពីមន្ត្រីរាជការតាំងពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងចេញមកតវ៉ាតាមផ្លូវអ្នកខ្លះគោះឆ្នាំគួចានទៅបញ្ចេញសំឡេងប្រឆាំងជំទាស់របស់ពួកគេបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពួកបាតកករនឹង3នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់ពួកគេមិនថមថយទេដោយឡែកបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយនោះគឺការតវ៉ាហាក់ដូចជាមិនមានផលផុសទេសូម្បីតែគេរំលាយគណៈបកមួយដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងកន្លះប្រទេសហើយហើយចាប់មេបកទៅដាក់ឃុំឃាំងហើយពេលដំបូងការឃុំឃាំងលោកកឹមសុខានោះមិនមែនជាលក្ខណៈធម្មតាទេគឺនៅក្នុងលក្ខណៈធ្វើទារុណកម្មទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទៀតក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាមិនមានលក្ខណៈផលផុសដូចជានៅខាងភូមិទេតើដោយសារកត្តាអ្វីទៅបាទ
យើបើយើងមើលទៅតាមរឿងភូមិគេតស៊ូច្រើនឆ្នាំខ្លាំងណាស់ហើយការតស៊ូរបស់គេនេះគឺជាការតស៊ូនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងដូចដេចឲ្យរក្សាអធិបតេយ្យភាពរក្សាពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់គេហើយប្រទេសភូមាយ៉ាងដឹងហើយមិនមែនមានតែជនជាតិភូមាពពកវាមាមទេគឺមានសហគមន៍ច្រើនណាស់ហើយមានសាសនាដូចអ៊ីស្លាមមានសាសនាពុទ្ធព្រះពុទ្ធច្រើនភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានជនជាតិដើមច្រើនក្រុមណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភូមានៅក្នុងការតស៊ូជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រវត្តិតស៊ូតាំងពីរំដោះភូមាចេញពីអាណានិគមអង់គ្លេសម្ល៉េះចាចក្រភពអង់គ្លេសម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយបានជាការតស៊ូនេះជាការតស៊ូឲ្យច្បាស់គេតស៊ូដើម្បីពលរដ្ឋភាពទឹកដីដល់ហើយយើងក្នុងការតស៊ូរបស់យើងតស៊ូមានការតស៊ូនៅវិរៈបុរសយើងមានតស៊ូសម្រាប់ការពីពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនចូលរួមចាចឹងហេតុអីបានជាពលរដ្ឋយើងមិនចូលរួមហើយនៅពេលហើយតរិទ្ធតែមិនចូលរួមទៅទៀតដោយសារឆ្លងផុតចុងក្រោយនេះឆ្លងផុតសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងឆ្លងផុតមួយទៀតគឺឆ្លងដោយលំបាកបំផុតដូចជាក5ដូចជាការទៅហ៊ានវៀតណាមមកកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរយើងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាក់ បាក់ទឹកចិត្តចា៎ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆ្លាយទៅជាចាំរោគដំណោះស្រាយពីអង្គការសហគមន៍ជាតិពីសហគមន៍ទីពីរសហគមន៍នោះដែលខ្លួនឯងវិញទៅជាគិតថាអស់សង្ឃឹមទៅវិញហើយប៉ុន្តែដល់មានក្តីសង្ឃឹមមានក្តីសង្ឃឹមលើគណៈបកសង្ឃោះជាតិនៅ2013នេះដល់ចេញមានក្តីសង្ឃឹមគឺងើបឈរមកដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់មានក្តីសង្ឃឹមអត់មានទឹកចិត្តងើបឈរឯមានប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅចាំអ្នកដឹកនាំម្នាក់ឯភូមិគេអត់មានត្រូវការចាំទេដោយសារគេចាត់អ្នកដឹកនាំរបស់ភូមិនឹងឯងបានជាពលរដ្ឋភូមិគេមិនបាច់ចាំឲ្យរស្មីអង្គសង្ឃសុជីអង្គមាលឲ្យមកធ្វើបាតកម្មទេនេះមិនមែនជាបាតកម្មទេនេះគឺជាឋានៈនៃការទីមតោវ៉ាអូនបាននៅ3ចំណុចធំធំចំណុចទី1ឲ្យរស្មីអង្គសង្ឃសុជីបានរួចចេញមកវិញហើយទី2ឲ្យបញ្ចប់យោធានិយមហើយនឹងទី3អូយមានការដើរមានការជប់ជាផ្លូវការនៅសភាគឺតំណាងរាស្ត្រដែលគេទឹកតបឆ្នោតបានថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះនៅក្នុងការតវ៉ារបស់គេគេមានការតវ៉ាច្បាស់លាស់ចេញមកពីពលរដ្ឋហើយយើងពលរដ្ឋយើងវិញទៅខ្លាយទៅជាអត់មានការសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីសំខាន់ណាសាមគ្គីចាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែលើកតែម្រាមដៃ3នេះបីនេះគឺដើម្បីឲ្យបង្ហាញនៅសាមគ្គីហើយឲ្យយើងទៅច្បាស់ថាយើងចង់បានទេមិនមែនគណៈបកណាឲ្យយើងធ្វើអីទេគុំគិតអំពីការចំគណៈបកនេះយើងត្រូវគិតក្នុងខ្លួនយើងជាពលរដ្ឋបានងើបឈរទាំងអស់គ្នាបានហើយបើយើងឃើញថាឥឡូវនេះអ្នកដែលចាំរិះគន់គណៈបកសង្ឃោះជាតិអ្នកចាំចាក់គណៈបកសង្ឃោះជាតិអ្នកចាំវាប្រហារគណៈបកសង្ឃោះជាតិនេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងវិញជាពលរដ្ឋទេចាហើយខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយយើងមានការសាមគ្គីគ្នាពេកអញ្ចឹងហើយតែហេតុតែជាយើងមិនញឹកឈរឡើយតែញឹកឈរចាសូមគំរំចាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឥឡូវយើងសួរអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋយើងយកសិទ្ធិយើងយកទៅប្រើការអំណាចនៃពលរដ្ឋហើយនឹងតកតប្រទេសទួលនីតិពលរដ្ឋទាំង3នេះយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាយុវជនមេដាធម្មជាតិយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនប្រៃឡង់ការពារប្រៃឡង់មានក្រុមប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែមានក្រុមទុច្ចរិតអត់មានការសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដោយយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវគិតអំពីកាតព្វកិច្ចទួលនីតិនិងសិទ្ធិយើងជាពលរដ្ឋប
ាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើកតារបស់លោកស្រីអងសានសុជីវិញលោកស្រីនៅមិនស្ងៀមទេទោះបីជាទៅបានគេមុននឹងគេដោះលែងនៅឆ្នាំ2010នឹងក៏ដោយបើគឺលោកស្រីពេលដែលនៅក្នុងជាប់ឃុំនោះបើការមានការអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅផ្ទះតែបន្តិចគឺលោកស្រីចាប់ផ្ដើមជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លាមនិយាយរួមគឺពិបាកក្នុងការបំបត្តិសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមណាស់ដូច្នេះតើកតាគណៈដឹកនាំអស់នេះអាចជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបាទ
យើងឃើញថាអ្វីដែលមានការដូចគ្នាដែរគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅមានអ្នកដឹកនាំដែលពលរដ្ឋគិតថាជាអ្នកដឹកនាំនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺលោកប្រធានគុំសុខានិងលោកប្រធានស្ដីទីសំរាស៊ីអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយអំពីលោកប្រធានសំរាស៊ីគុំសុខាមនុស្សតែមួយដែលយើងមានអ្នកដឹកនាំដែលយើងចង់បានមិនមែនអត់សោះទេចាឥឡូវអ្នកដឹកនាំដែលយើងចង់បាននោះជួបអ្នកមិនបានមកជួបនឹងយើងជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងជាពលរដ្ឋនោះយើងធ្វើការងារយើងលើកសិទ្ធិយើងយកសិទ្ធិយើងមកប្រើឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយកពួកយើងទៅកាត់ទោសនៅសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសគួរតែនៅពេលដែលគេយកអ្នកស្នេហាជាតិយកទៅកាត់ទោសបងប្អូនគួរតែអញ្ជើញមកស្ដាប់មកទៀមទាឲ្យមានសកម្មភាពដែលបងប្អូនអាចចូលរួមស្ដាប់បានយើងឃើញថានេះគឺជាជំហានមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅភូមិគេមិនទុកអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋណាមួយទទួលរងគ្រោះស្លាប់ដោយការដង្ហែយុគសពយុវនារីម្សិលមិញគឺថាមករាប់ស្ទើរតែលានអ្នកដូចជាពេលហែលោកបណ្ឌិតកែមលែងអញ្ចឹង ចឹងយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនដឹងមិនណែថាអត់ចេះសោះទេអត់មានសាមគ្គីភាពសោះទេមានក៏ប៉ុន្តែមិននៅចាំដល់រកភ្លើងខៀវភ្លើងខៀវអត់មានចេញពីអ្នកណាទេភ្លើងខៀវចេញពីខ្លួនយើងភ្លើងខៀវចេញពីពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ពេលនៅថ្ងៃ24ហ្នឹងគេនឹងកាត់សេចក្តីស្តុលាការនិងប្រកាសសាលក្រមទៅលើពួកយើងខ្ញុំហើយពួក9នេះហើយច្បាស់ជាសាលក្រមហ្នឹងច្បាស់ជាកាត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំជាប់ទោសយ៉ាងហោចណាស់15ឆ្នាំពី15ទៅ30ឆ្នាំទោសហ្នឹងទោសក្បត់ជាតិដូច្នេះយើងសួរពលរដ្ឋខ្មែរយើងវិញណាតែយើងខ្ញុំជាអ្នកក្បត់ជាតិគួរចូលបញ្ចូលគុក15ទៅ30ឆ្នាំនេះឬមួយក៏បងប្អូនគួរងើបឈរនៅថ្ងៃគេប្រកាសចាហើយរហូតពីនឹងរហូតដល់ខែ4ខែមីនាហ្នឹងគឺមានការធ្វើសវនកម្មនិងការកាត់សេចក្តីទៅលើអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងយើងសួរទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់លើកម្រាមដៃ3ដូចគ្នាសាមគ្គីដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិយើងមានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅមានប្រទេសមួយដែលមាននីតិរដ្ឋហើយយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃភូមិគេមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទោះបីនៅក្នុងពន្ធនាគារជាប់នៅក្នុងគុកនៅក្នុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយលោកស្រីអាំងសសុជីតែងតែមកនៅលើរបងផ្ទះគាត់ហ្នឹងមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ទើរតែប្រចាំហើយពលរដ្ឋគេមកស្ដាប់ប្រចាំឥឡូវគាត់មិនដឹងនៅឯណាទេដូច្នេះគេអត់ឲ្យចាំឲ្យគាត់មកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេគេទៅវិញពលរដ្ឋទៅវិញគេតែទៅទៀមទាឲ្យឃើញថាដឹងថាតើលោកស្រីអាំងសសុជីនៅណាដោះលែងគាត់ជាបន្ទាន់
លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះនៅក្នុងសារ Facebook របស់លោកថារបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានិងភូមានឹងដួលរលំបាទនឹងដួលរលំក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលប្រតិកម្មអន្តរជាតិវិញបាទអ្វីមិញយើងបាននិយាយអំពីកត្តាប្រជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវសូមមើលកត្តាប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិវិញនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៅភូមិដូចនេះខាងសហគមន៍អន្តរជាតិមានតាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិមានតាំងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមានតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទចេញព្រឹត្តិការណ៍ភ្លាមៗរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់ភូមិផងដែរដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចេញព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានដែរបាទមានដាក់ទណ្ឌកម្មដែរក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាយឺតយ៉ាវហើយនឹងតិចតួចដូច្នេះលោកចៃដឹងរំពឹងថាតើការដួលរលំការឈានការកែប្រែឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលពលរដ្ឋភូមិពលករភូមិក៏ដូចជាពលករកម្ពុជាអាចវិលត្រឡប់ទៅទ្រនំចាស់នៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញនឹងតើនឹងកើតឡើងនៅពេលណា
យើងឃើញថានៅពេលនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិដោយលោកម៉ែតកំសែងបានលើកមកហើយគឺគេមានភាសាតែមួយភាសាតែមួយគឺអាស៊ានគេមិនអនុញ្ញាតអោយហើយដោយសាររឿងវត្តមានចិននៅតំបន់អាស៊ានយើងនេះចានៅឯសមុទ្រខាងត្បូង South China Sea ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការព្រួយបារម្ភនៃសហគមន៍អន្តរជាតិគេយកឬអាស៊ាននេះមិនមែនទុកសម្រាប់តែអោយអាស៊ានគិតទេគេសូមស្នើឲ្យមានការជួបជំនួបជាបន្ទាន់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្ងៃនេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្នើអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងជាពលរដ្ឋអាស៊ានមានក្តីសង្ឃឹមទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទីរួមឲ្យមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសឥណ្ឌាក៏គេបារម្ភដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទពេលនេះគេមិនមែនគិតតែពីអាស៊ានទេពីព្រោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានេះវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពអាស៊ានត្រូវតែហើយបើមានបុអាស៊ីយោធាចូលដៃជាមួយនឹងចិនចូលដៃជាមួយយោធាជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនៅប្រទេសអាស៊ានសមាជិកអាស៊ានដូចជានៅភូមាដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែលាតត្រដាងនៅអំណាច សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការ Belt and Road Initiative ការសាងសង់ផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជានៅប្រទេសឡាវជាដើមយើងនឹងឃើញបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលគេមិនដែលគិតតែពីភូមិទេប៉ិតភូមិធំក៏ប៉ុន្តែគេគិតរឿងការពារពលរដ្ឋជាតិប្រៃដោយធូររឿងមួយកុំឲ្យចិនរដ្ឋាភិបាលចិនយោធាចិនមកកាន់កាប់មូលដ្ឋានណាមួយយកមូលដ្ឋានប្រទេសណាមួយធ្វើជាមូលដ្ឋានសឹកនៅតំបន់អាស៊ានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញច្បាស់ណាស់នៅដងក្រុងព្រះសីហនុនៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងយើងឃើញថាមានវត្តមានយោធាភ្លើងទឹកនៃប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងតវ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតថាយើងមិនអាចជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចឲ្យបាត់បង់ពលរដ្ឋយើងទឹកដីយើងរបៀបនឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីច្រើនខ្ញុំឃើញមានខាងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងសហគមន៍ភូមានៅអាមេរិកនេះដែរដើម្បីសម្ដែងការរួមសាមគ្គីគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបាទនេះគឺជាសញ្ញានៃការរួមសាមគ្គីគ្នានៅខាងក្រៅប្រទេសនេះប៉ុន្តែត្រឡប់មករឿងលោកស្រីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែពេលមិនក្រោយមកមិនបានជួបគ្នាគឺដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកស្រីហ្នឹងមិនបានជោគជ័យតើលោកស្រីអាចធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរដែលមិនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅបញ្ជាក់ថាហេតុផលអីបានជាសហគមន៍ខ្មែរយើងចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមិជាតិនៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជាពលរដ្ឋអាស៊ានណាយើងមិនចាំដល់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានឆ្លើយតបការពីសិទ្ធិរបស់យើងទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាយោធាដូចជាអ្នកប្រជាដូចជាកុម្មុយនីមិនលើកសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងជា People of ASEAN ពលរដ្ឋអាស៊ានយើងត្រូវតែយកជោគវាសនារបស់អាស៊ានយកមកដាក់នៅក្នុងការគិតគូររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានជាយើងលើកមន្ទីរដៃ3ជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមានិងប្រទេសថៃនៅពេលនេះការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះយើងនៅតែបញ្ជាក់ថាជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំនរណារដ្ឋាភិបាលណាអ្នកណាមួយដែលខាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទោះបីយើងខ្ញុំថាទៅហើយជាប់គុកក៏សុខចិត្តជាប់ដែរហើយអ្នកនោះមិនឲ្យបាត់ឲ្យយើងទៅយើងទៅពិចារណាថាជារបបមួយអាចការអញ្ចឹងហើយរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលនេះក៏ដូចជាពេលណារឹតតែឈាមពេលណាក៏ដោយទៅទៀតនោះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងបរិបទអាស៊ានជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមាពលរដ្ឋថៃពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីឲ្យធានាថាអាស៊ានជាអាស៊ានដែលមានសន្តិសុខអាស៊ានដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពអាស៊ានដែលមានប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ានដែលមាននីតិរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសីបាទច
ាសូមអរគុណជម្រាបលាលោកសី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារក្សាជំហរថាបោះឆ្នោតឡើងវិញឬអត់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ ដើម្បីបញ្ជាជាផ្លូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរយៈពេល100ថ្ងៃលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលលោកនិងភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីឱសថនិងរ៉ែសំខាន់សំខាន់ដែលប្រើនៅក្នុងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមលោក Biden បាននិយាយថាយើងមិនគួរត្រូវតែពឹងផ្អែកលើបរទេសនោះទេជាពិសេសប្រទេសដែលមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬផ្ដោតលើគុណតម្លៃដូចយើងដើម្បីការពារនិងផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងគ្រាអាសន្នបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះមានគោលបំណងជៀសវាងការកើតឡើងវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងកង្វះខាតធនធាននៅដូចជាឧបករណ៍ការពារខ្លួនដូចជាម៉ាស់និងស្រោមដៃជាដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែដំបូងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំមុនបទបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អាមេរិកកំពុងតែដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកដែលជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនាវាចរនិងប្រព័ន្ធកំសាន្តសម្រាប់រថយន្តទំនើបអ្នកស្រីជេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការមានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសដ៏រឹងមាំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានផលិតផលនិងសេវាកម្មចាំបាច់នានានៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកបានសម្រេចបាននៅអភូតហេតុមនុស្សជាតិមួយក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រតោកយ៉ាទោះបីជាគេនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអះអាងបែបនេះក៏ដោយនៅក្នុងពិធីដ៏អគតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីបានបំពាក់មេដាយឲ្យមន្ត្រីមកពីសហគមន៍ជនបទនានាដែលអ្នកខ្លះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាតិសាសន៍ភាគតិចលោកស៊ីបានសន្យាថានឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតលោកស៊ីបាននិយាយដូច្នេះថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយលាននាក់ផុតចេញពីភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដូចនេះទេអភូតហេតុមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនបានអះអាងកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួនបានសម្រេចបាននៅគោលដៅដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រដោយរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានលើសពី $2.30ដែលជាចំនួននេះកំណត់នៃបន្ទាត់ភាពក្រីក្រចំនួននេះខ្ពស់ជាងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដែលធនាគារពិភពលោកបានកំណត់ត្រឹម $1.90ប៉ុន្តែទាបជាងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលកំណត់សម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google ជាដើមបង់ប្រាក់ឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះច្បាប់នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈត្តកររបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចអំពីតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបង់ឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានប្រសិនបើភាគីទាំងពីរបរាជ័យក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាបាប់ចុងក្រោយនេះរួមមានទាំងវិសោធនកម្មដែលផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងក្រុមហ៊ុន Facebook
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.